Tantara faharoa, toko faefatra. Ary nanao altara varahana izy, 20 akio ny lavany, 20 akio koa ny sakany, ary 10 akio ny avony. Ary nanao ny tavin-drano anidina boribory lehibe izy, 10 akio ny alehibeny vavany, 5 akio ny avony, ary 30 akio ny manodidina azy. Ary teo ambanin'ny tavin-drano lehibe ny saronomby manodidina azy, dia 10 amin'ny 1 akio manodidina. 2 an-dalana ny saronomby sady niarana tao anidina tamin'ny tavin-drano. Ary ny tavin-drano dia nipetraka tambonin'ny saronomby 20, ny 3 nanatrika ny avaratra, ny 3 nanatrika ny andrifana, ary ny 3 nanatrika ny atsimo, ary ny 3 nanatrika ny atsinanana. Ny tavin-drano lehibe dia teo amboniny, ary niady vody izy rehetra. Ary ny hateviny dia vody vompelatanana, ary ny molony nataony tahaka ny molotry ny kapoka dia tahaka ny vonony lili, ary mahalany 3 arivo bata izy. Ary nanao tavin-drano 10 koa izy hanasana, ny 5 nataony tamin'ny ankavanana, ary ny 5 tamin'ny ankavia. Ary ny zavatra atao fanatitra dorana dia nakobaka teo, fa ny tavin-drano lehibe kosa dia fisasan'ny mpisorona. Ary nanao ny fanaovanjiro volamena 10 araka ny marika izy, dia napetrany teo amin'ny tempoly, 5 teo amin'ny ankavanana, ary 5 teo amin'ny ankavia. Ary nanao latabatra 10 koa izy, dia napetrany tao amin'ny tempoly, 5 teo amin'ny ankavanana, ary 5 teo amin'ny ankavia. Ary nanao lovia volamena 100 famafazana izy. Ary nanao ny kianjan'ny mpisorona sy ny kianja lehibe sy ny lela vavadin'ny kianja izy, ary nopetahany takela baraina ny lela vavady. Ary ny tavin-drano lehibe nataony tamin'ny ankavanana dia teo amin'ny atsimo atsinanana. Ary Hirama nanao ny vilany fandrao fandavenona sy ny sotrinafo ary ny lovia famafazana. Dia vitany Rama ny asa izay nataony ho an'ny Solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia ny andro 2 sy ny boriboriny sy ny kapitaliny izay teny an-tamponandro 2 sy ny arato 2 hafonony boriboriny 2 momba ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry avy. Ary ny sary ny ampongaben-danitra 100 ho amin'ny harato 2, sarina ponga be ndanitra 2 an-dalana ho amin'ny arato 1 hafono ny boribory 2 momba ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry avy. Ary nanao ireo fitoera tavin-drano izy, ary ny tavin-drano nataony teo amin'ny fitoerany, ary ny tavin-drano lehibe 1 sy ny saronomby 20 ambaniny, ary ny vilany fandrao fandavenona sy ny sotrinafo sy ny fitrepika ary ny fanaka rehetra momba azy dia nataony Hiramaby na hikaky Hirama ho an'ny Solomona mpanjaka ho amin'ny tranon' Jehovah tamin'ny varahina mangano andro. Teo amin'ny tany amoron'ny Jordanina no nanaovan'ny mpanjaka anidina azy tamin'ny tany manga teo anelanelan'ny Sokota sy Zaretana. Toy izany no nanaovan'ny Solomona ireo fanaka rehetrarehetra ireo, fa tsy nozahana izay lanja ny varahina. Ary Solomona nanao ny fanaka rehetra izay tao amin'ny tranon'Andriamanitra, ny alitara volamena sy ny latabatra fitoeran'ny mofo aseho, ary ny fanaovanjiro sy ny lela fanaovanjirony mba ampirehetina eo anoloan'ny efitra anatiny araka ny fanao, dia samy volamena tsara. Ny vonony sy ny lela fanaovanjiro ary ny hitinjiro dia samy volamena tsara indrindra avokoa. Ary ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely sy ny fitoeran-davenin-jiro dia samy volamena tsara. Ary ny lela varavarana teo anatin'ny trano dia ny makao amin'ny fitoerana masina indrindra, sy ny lela varavarana ho amin'ny atitrano lehibe dia samy volamena avokoa.